Og lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser din godhed, og så vi bliver gode forvaltere af den godhed. Amen. Prædiketeksten til 9. søndag efter Trinitatis, den står i Lukas evangeliet kapitel 16, fra vers 1-9. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre nu, da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. En uærlig godsforvalter. Sådan står der på, som overskrift på teksten her. Men spørgsmålet er, om han var uærlig, eller han bare var uduelig. Der var en rig mand, der havde en investeringsagent med ansvar for formuepleje. Ved revisorernes årlige gennemgang af regnskaberne blev den rige mand opmærksom på, at hans formue var skrumpet. Investeringsagenten havde købt aktier, hvor han burde købe obligationer, og obligationer, hvor han burde have købt aktier. Den rige mand tøvede ikke med at fyre sin investeringsagent. Du har en måned til at lave en opgørelse over dit ansvarsområde, og så er det ud af vagten. Investeringsagenten var lamslået. Ingen ville ansætte ham til at foretage investeringen med en sådan fyring i bagagen. Han var en fin mand, akademisk uddannet og meget lidt praktisk anlagt. Han ville ikke holde en uge på et slagteri eller som murarbejdsmand. Og da han havde været så letsindig, ikke at melde sig ind i en A-kasse, kunne han i bedste fald se frem til kontanthjælp. Hvilken ydmygelse. Så fik han en idé. Nogle af den rige mands debitorer hang i bremsen med nogle alt for store lån, som de aldrig ville være i stand til at betale tilbage. Hvis han nu tog initiativ til gældssanering, inden disse skyldnere gik konkurs, kunne han måske redde sin arbejdsgiver fra et større tab. Samtidig ville debitorerne blive så taknemmelige over at undgå betalingsstandsning, at de ville hjælpe ham med at finde et passende arbejde. Som sagt, så gjort, og for første gang måtte den rige mand rose sin investeringsagent. Blev den mere spiselig? Måske. Det er Robert Blatt, der har omskrevet den her, sådan at den måske har en anden klang i vores ører, fordi det lyder mere nutidigt. Men budskabet er jo det samme. Altså, forvalteren her, han var mere uduelig end uærlig. Og så var han jo alligevel klog, da det kom til stykket. Og det, som jeg tror, vi først og fremmest skal høre her, det er, at vi skal være kloge i vores forvaltning af det, vi har fået betroet. Vi skal ikke øsle vores penge bort, men vi skal bruge dem klogt. Jesus opfordrer os simpelthen til at gøre godt med det, vi har fået betroet. Køre en tur med vores gamle nabo. Giv rigeligt til nødhjælp og mission. Vær gæstfri. Ikke tænke så meget på, hvad der er til mig, men mere, hvad der er til andre. Og det Jørgen læste fra Ordsprogenes bog, hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste, gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Det er meget konkret og meget kontant. Det er det, Jesus han opfordrer os til. Og vores omgang med penge og jordisk gods, det er jo et vidnesbyrd om vores forhold til Gud. Gud er gavmild, og det skal vi også være med vores tid, med vores penge, med vores nærvær. Der står to ting om penge i dagens tekst. Der står, at de er uærlige, og at de slipper op. Pengenes magt ligger dybt i os. Uden penge kan vi intet, synes vi. De er vores sikkerhed, de er vores grundlag for det liv, som vi drømmer om. Dem, der har levet under en krig, eller måske endda oliekrisen i 70'erne, har det siddende dybt i sig, at vi skal være nøjsomme, for vi ved ikke, hvad der kan ske. Men problemet er, at os, der har det så godt, som vi har det i dag i Danmark, vi samler. Og vi ved jo godt, at vi kan ikke tage det med i himlen. At hvis vi kommer i himlen og kommer med en gummisjek, nu ved jeg godt, en gummisjek, det vil være nogen herinde, der er for unge til at forstå, hvad er, men en tjek, som er fuldstændig værdiløs, kalder man en gummisjek. Det vil være værdiløst. Og det perspektiv, det skal have betydning for, hvordan vi forvalter penge og goder i det her liv. Penge skal ud, så de kan gøre gavn. Penge skal bruges, så de gør gavn. Lignelsen handler altså om penge og om, hvordan vi forvalter vores penge og vores gods. Men den handler også om, hvordan vi i dybeste forstand forvalter vores liv. Og hvordan vi står til ansvar over for Gud med vores forvaltning. Vi er skabt til fællesskab med Gud, skabt til at ære og tjene og tilbede ham. Problemet er, at der er røde tal i vores livs åndelige regnskab. Forvalteren her, han blev afsløret i dårlig forvaltning af formuen. Hvad gjorde han så? Han gik ud og gav gældssanering på sin herres vegne. Vi er også i dyb gæld til Gud. Men alligevel kan vi sprede gældssanering, glæde, tilgivelse. Og det skal vi gøre. Når vi læser ordene fra 1. Johannes brev, så bliver det endnu tydeligere. Så bliver vi små, afsløret som syndere, men tilgivet syndere. Og måske trods alt i stand til at gøre godt. Hvis vi læser fra anden linje der. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for alt synd. Hvis vi siger, vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Gud er lys. Det har jeg sat som overskrift over i dag, fordi jeg synes, det er det vigtigste, vi kan tage med i dag. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Det er skræmmende, det er stort, men det er også fantastisk. Guds lys gennemlyser alt. Intet er skjult for ham. Så når du konfronteres med din røde tal på bundlinjen, så hjælper det ikke, at du prøver at skjule det. Så kommer du til at leve på en løgn. Kommer til at leve med en angst for at blive afsløret. Jeg er ved at læse en bog lige i øjeblikket, hvor der er en pige, der fortæller fra sådan lige efter krigstiden, hvor hun boede alene sammen med sin mor, og de havde simpelthen ikke råd til at betale billet, når de skulle med toget. Så de havde lige fundet en teknik til, hvordan de kunne stille sig ved døren og sikre sig, at der ikke var nogen kontrollør, og så suse ind og sætte sig. Men jo altid med dårlig samvittighed, og altid med frygt for at blive afsløret. Og så en dag købte hendes mor en billet til dem begge to, og de satte sig ind på en sædeplads, og sad og snakkede lige så stille og roligt sammen. Det var en helt åbenbaring for hende, om hvordan det var at leve med den der angst for hele tiden at blive afsløret, hele tiden at blive taget. Vi skal leve i lyset. Vi skal leve i Guds lys. Ikke syndfrit, for det kommer vi aldrig til. Det kommer ikke til at ske i den her verden. Men vi skal leve åbent med vores synd. Læg den frem for Gud. og hvis det er nødvendigt også for mennesker. Og dagens evangelium er simpelthen, at hvis du lever i lyset, så slipper du for at foregive, at alt er i den skønste orden. Du slipper for at leve i en eller anden angst for at blive afsløret af Gud og af mennesker. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Der sker to ting, når vi lever i lyset. Den ene, det er, at vi får fællesskab med hinanden. Nu har jeg sådan lige siddet og sendt en mail ud til alle dem, der er tovholdere på vores cellegruppe og bibelkredse her i den her uge. Og i den der opfordrer jeg faktisk til, at når vi går i gang her, at så går vi i gang på en lidt anden måde, end vi plejer. Simpelthen med at fortælle hinanden vores livshistorie. Lære hinanden at kende på en dybere måde. Finde ud af, hvem er det egentlig, vi er sammen med. Og der har vi brug for den der åbenhed. Vi har brug for at kunne tale åbent og tydeligt og ærligt sammen, når vi skal dele, senere skal dele det, som vi skal være sammen om Helligånden. Men det er klart, at det er en åbenhed, der ikke må misbruges af andre til at fortælle videre. Der skal være en fortrolighed. Der skal være et fællesskab af tilgivende syndere, som bærer hinanden og som lytter til hinanden. Det er det fællesskab, vi får med hinanden, når vi lever i Guds lys. Når vi opdager, at det er godt at leve i Guds lys. Det er godt at være der, fordi så kan jeg hvile, så kan jeg have fred. Og hvorfor kan jeg have fred? Det kan jeg. Fordi den anden ting, der står her, at når vi lever i lyset, så står der, at Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Vi kan leve i forsoningen. Om lidt skal vi gå til alters og modtage brødet og vinen. Pantet på, at den der forsoning gælder for mig. At det er rigtigt. Mine røde tal, de er slettet ud. Gud er lys, men jeg kan på grund af blodet møde Gud uden frygt, også selvom der er røde tal i mit regnskab. Godsforvalteren var ikke en helt, bestemt ikke. Men han handlede klogt, fordi han trods sin elendige forvaltning handlede barmhjertigt og godt med de midler, han var betroet. Og når vi siger, at Gud er lys, så sker det også det, at når vi går fra mørket ud i lyset, så kan vi i første omgang blive blændet, og øjnene skal lige vende sig til lyset. Og det kan også godt ske det, at når vi sådan øjnene vender sig til Guds lys, at så ser vi nogle ting i vores eget liv, som i hvert fald tæller den forkerte vej på bundlinjen. Men den rigtige reaktion på det, det er jo at være endnu mere bevidst om, hvor meget jeg har brug for Guds tilgivelse og kærlighed. Hvor meget jeg har brug for at gå til alters og modtage lægemet, blodet, pantet på, at jeg er tilgivet. Og derefter gå ud og handle barmhjertigt. Derefter gå ud og forvalte alt det, som Gud han har givet mig. Så Guds nåde og lys ind i dit liv til at gøre det. Tag imod Guds tilgivelse og gå ud og gøre godt i de dage, der kommer. Amen. Lad os bede. Far i himlen, tak fordi du er lys. Og tak fordi vi må leve i det lys. Som syndere, men som tilgivet syndere. Tak for Jesus, for hans blod, for hans død, for det han gjorde for vores skyld, for min skyld. Jesus, hjælp mig til at tro det, forstå det, tage imod det og leve mit liv på det. Også sådan, at det får konsekvenser for mig og for andre. Herre, det beder vi om din velsignelse til. Amen.